14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Gost današnjeg vremena muzike je pijanista Ivan Bašić. Ovaj mladi umetnik će uskoro ponovo nastupiti i pred beogradskom publikom i to sa orkestrom Naše kuće i novim glavnim gostujućim dirigentom muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, maestrom Srboljubom Dinićem. A pošto je trenutno u inostranstvu, ovaj razgovor vodimo preko Skype-a. Ivane, dobrodošli u Vreme muzike.
Hvala, bolje vas našao.
Prošle godine, baš negde u ovo vreme, tačnije 15. februara, povodom Dana državnosti Republike Srbije, održan je i vaš online program iz Ciriha, kao svojevrsni poklon svima, ali i kao način da ipak doprete do publike u vreme pandemije. A ove godine ćete ponovo da budete na sceni, i to naše velike sale Kolarčeve zadužbine.
Da, izgleda stvarno da taj dan državnosti za mene umetnički gledano prilično dobar. Da, prošle godine sam želeo da zaista nešto uradim povodom 15. februara, jer smatram da je dan državnosti najznačajniji državni praznik, da kažem. I uzevši da u tom trenutku uopšte nisam mogao da putujem kući već godinu dana i nisam uopšte dolazio za vreme pandemije, prosto zaglavio sam se u Cirihu i prosto kao i svi pretpostavljam očekivao sam tada marta 2020. da će ova pandemija kratko trajati i da prosto nema poente da se mnogo mičem, nego najbolje da sedim gde sam i da se ne pomeram. I na kraju je ispalo to malo drugačije, onda se ispostavilo da zbog karantina i zbog tih regulacija svega nisam baš mogao da sedim 20 dana s jedne i s druge strane ili kasnije 28. I imao sam želju, dakle, da nekako se ponovo povežem sa Srbijom i sa našom publikom i uopšte sa našom zemljom. I onda mi je prosto palo na pamet da bi koncert povodom Dana državnosti bila lepa prilika da se to uradi. Tim pre što sam u repertoaru imao dela srpskih kompozitora i želeo sam svejedno to da tako nešto da uradim, da ih malo uključim aktivnije u svoj program. Imao sam već iskustva tokom 2020. sa online prenosima koncerata. Samo sviranje je pomalo štura forma za tu vrstu prezentacije i da je najbolja kombinacija kada se uz muziku provuče nekoliko rečenica u kojima se govori o muzici ili o nečemu ili o samom umetniku koji je to pisao ili čak i o nekom procesu koji izvođač mora da prođe da stvori interpretaciju. Te sam odlučio da ova forma tih 30 i nešto minuta bude kombinacija govorenih delova o kojima sam pričao zapravo o značaju 15. februara za današnju Republiku Srbiju i dakle jeli od prvog srpskog ustanka sve do donošenja ustava, pa potom jeli 15. februar i kasnije zašto je odabran i sve. Dakle, to sam kombinovao onda sa muzikom Beethovena Lista, Mokranjca i Aleksandra Vujića. Tako da to je ispao neki program od 35 minuta i čini mi se da je dosta dobro prošlo. Imao sam podršku Univerziteta umetnosti u Cirihu koji mi je dozvolio da to snimam u velikoj sali na velikom klaviru i naravno pomogao mi je dosta moj kolega koji je Litvanac, kome sam isto objasnio zašto je taj dan značajan. On je producent, on je studirao produkciju, muzičku produkciju i on mi pomogao da sve to dobro zvuči i da zapravo sve se to sastavi u jedan videozapis.
Jeste, i taj zapis je dostupan na YouTube-u, a ove godine, 19. februara, nastupate u Kolarčevoj zadužbini sa orkestrom Naše kuće i, kao što rekoh, sa novim glavnim gostujućim dirigentom muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, maestrom Srboljubom Dinićem.
Jeste, ove godine zapravo mislim da je u svakom slučaju lepa prilika i lepa slučajnost. Da, izuzetno se tome radam. Pre 6 godina sam nastupao sa orkestrom Radio Televizije Srbije. Tada sam nastupao sa maestrom Suđićem i to je bio koncert posvećen moje profesorki Neveni Popović, koja je te godine mesec dana ranije iznenada preminula. Ideja da se taj koncert njoj posveti i onda shodno tome da ja nastupim na njemu kao jeli, jedan od njenih poslednjih studenata, je sve se to desilo relativno brzo i stvarno je bilo lepo iskustvo. Orkestar je odlično svirao, toliko su prosto svi imali neku vrstu solidarnosti, kolegijalnosti i neverovatnog profesionalizma i isto neka vrsta podrške je tu bila i stvarno sam se osetio fenomenalno kao da svi stoje tu uz mene i da žele da napravimo to jednim sjajnim koncertom i tako je bilo. Tako da stvarno dosta očekujem i od ovog koncerta i naravno radujem se što ću nastupati sa maestrom Srboljubom Dinićem. On je zaista jedan izuzetan dirigent koji ima i veliku karijeru koja se naravno još više i razvija trenutno na zapadu i kod nas. Vidim da sve češće i češće se diriguje i stvarno se radujem što ćemo imati priliku da sarađujemo i da sviramo zajedno.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav Beethovenove sonate opus 111 u C molu koji je izveo naš današnji gost pijanista Ivan Bašić. Ivane, da se podsjetimo do sadašnjih ključnih tačaka u vašoj karijeri i puta od Beograda do Ciriha, pa i šire, šta biste vi izdvojili?
Da, odlično pitanje. Da, ja sam u Beogradu zapravo odrastao i rođen i odrastao i učio sam sve škole zapravo sve do 2016. godine kada sam diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti. Pola godine kasnije zapravo sam se preselio u Cirih gde sam odlučio nastaviti svoje studije na Univerzitetu umetnosti. To su bile master studije u klasi Konstantina Šerbakova, kod koga sam zaista želeo studiram. Prosto u tom trenutku to je tako bilo da mi on napresno rekao da se seli u Tursku ili ne znam već ni sam gde. Verujem da bih i ja želeo da odem tamo, jer njegov profil, njegov pedagoški profil i umetnički profil je bio nešto što je meni zaista odgovaralo i što sam zaista želeo. Želeo sam prosto s njim da studiram i to je zaista bila odlična odluka. Posle dve godine tih master studija nekako procenio sam da to baš nije dovoljno i onda i on sam je smatrao da bismo mogli nastavimo da radimo i da bi imao još šta on da mi kaže i da bih ja imao šta još da naučim. Te sam upisao još jedan stepen studija, još jedan master i to je sad ta takozvana diploma soliste, pošto u većini centralnoevropskih zemalja ne postoje doktorske studije za izvođače, onda se to zapravo menja tom diplomom soliste. I to sam sad studirao u prethodne tri godine. U tom smislu, definitivno taj odlazak u Cirih i studije sa Šerbakovim su bile jedan jako, jako bitan, čak nije ni moment, to je bio jedan ceo intenzitet, ali jedna značajna tačka. I prosto tokom ovih studija, ono što je mene na neki način odredilo i što bih mogao da kažem da su značajne bile tačke, bilo je posle godinu dana, dakle 2018. sam imao priliku prvi put da sviram u Tonhalle, Ciriškoj, toj glavnoj zgradi filharmonije, u programu koji su zajedno realizovali moj univerzitet i Tonhalle orkestar, gde su probrani studenti svirali, te sam odmah tu dobio priliku posle godinu dana da nastupam, kasnije ponovo još jednom. To je bilo jedno, onda rekao bih definitivno 2020. početkom kada sam dobio nagradu fondacije Kiefer Hablice Lubernu kao vodeći mladi muzičar baziran u Švajcarskoj. To je prosto jedno takmičenje koje je otvoreno svim profesionalnim muzičarima do 28. godine koji ili žive u Švajcarskoj ili su švajcarski državljani i svi su instrumenti i prosto na kraju ne znaš koliko ima ljudi i na kraju samo odaberu ko je tu dobio nagradu. To je bilo značajno jer mi je to i otvorilo mnoga vrata u Švajcarskoj u pogledu angažmana kasnijih na festivalima i poziva u koncertne sezone. I da, krajem 2021. godine sam osvojio drugu nagradu na konkursu u Rimu, što je isto prilično značajan moment i to trenutno je, sad da kažem, generator nekih kontakata i nastupa u ovoj sezoni, u sljedećoj sezoni, tako da, da, na kraju stvarno se ispostavilo da bez tih takmičenja ne možemo, mislim, naravno da nisu presudna za karijeru i ono što na kraju karijeru održava nije samo takmičenje, već prosto kvalitet i šta to umetnik ima da ponudi, ali prosto kao neka inicijalna kapisla, mislim da su dobar način da se skrene pažnja na sebe.
Vi ste delimično odgovorili zapravo na dva moja pitanja. Najpre bih da prokomentarišemo profesore. Rekli ste donekle koliko su oni tokom formalnog obrazovanja i usavršavanja uticali na vas, ali šta je ono najvažnije što ste od njih naučili i gde je tu ona granica kada se dominantni uticaj profesora povlači u neku stabilnu pozadinu koja vam je sigurno svojevrsna baza i neka vrsta sigurnosti. A gde vi krećete sami i gde počinje ona sloboda koju svi muzičari od početka školovanja jedva čekaju da dosegnu?
Da, to je odlično pitanje. Zapravo, mislim da sam imao stvarno sreću da nisam imao ni jednu godinu praznog hoda u svom školovanju još kad sam imao 7 godina, dakle, kad sam krenuo sviram klavir. Prvo sam imao stvarno odličnu profesorku Ljubinku Kujundžić u nižoj školi koja je prosto bila stvarno sjajan pedagog i znala je kako da vodi mlado dete. Onda kroz srednju školu kod Milice Vasiljević Bisenić i Željke Vorkapić. Prosto je jedna i druga, po dve godine sam bio, i jedna i druga su nešto svoje dale tu. Kod Milice prosto je više bilo osvešćivanje fantazije umetničke i prosto kako to razvijati. Kod Željke je to bilo kako sve to sad dovesti na nivo da to ima, da kažem, formu i da sve funkcioniše kako treba i da bude urađeno do kraja. Onda sam studirao u Beogradu kod profesorke Nevene Popović i to je bilo stvarno sjajno iskustvo u tome što mislim da sam tu najviše se oslobodio da mi javni nastupi nisu problem. Prosto ona je imala taj metod gde čim si spreman do neke mere da možeš da sviraš, odmah ideš na scenu da prosviraš. Kakav god je koncert, klase, gde god, nije bitno, samo da se svira. I mislim da sam za vreme tih studija u Beogradu skupio, ja mislim da sam godišnje svirao, šta znam, 20 koncerta. Što mislim za neko ko studira je stvarno dosta. To su nekad bili mali nastupi, nekad recitali, ali stvarno prosto tih nekih akumuliranih 60-70 nastupa u 3 godine, ja sam malo ubrzo te studije u Beogradu, mi je mnogo pomoglo kasnije kada prosto dođete na zapad, shvatite da nema baš toliko koncerata, posao nema toliko otvorenih koncerata studenata. Mnogo manje je prosto prilika da nastupate javno i onda to iskustvo od ranije mnogo znači da kad zapravo konačno dobiješ priliku da izađeš na scenu ili se sam nekako izboriš za priliku ili stvoriš, da u toj situaciji prosto možeš da nastupiš kako treba do kraja, tako da to je prilično bilo značajno. I dobro, naravno, pričao sam već o profesoru Šerbakovu, ali ono drugo pitanje vaše, da, to je, zapravo ne znam da vam konkretno kažem, ja barem nisam osetio tačno da sam se probudio jedno jutro i rekao sam, sad više ne sviram kako je, na primjer, Šerbakov rekao, nego sad sviram. Mislim, nekako mislim da to dolazi vremenom, osetio sam neku glavnu promenu negde tokom treće godine svojih studija kod Šerbakova, jer ja sam zapravo formalno kod njega studirao, da kažem, imao sam suštinski časove oko 4-4,5 godine, posle toga, poslednjih pola godine zapravo baš i nisam, tu sam stvarno sam bio sada. Od leta sam u potpunosti sam, da kažem. Primetio sam nekako na našoj trećoj godini da on menja pristup, da me više ne vraća na neke osnove i da ne želi više da radi na taj način, tako što će sve zapravo da preore, što kažu, iz temelja, nego prosto da je više govorio o nekim stvarima i za mnoge stvari mi je rekao, ok, znaš, nešto malo uradi sa mnom, da kaže, ok, znaš kako dalje. I sad nekad sam ja stvarno razmišljao, nemam pojma, a nekad mi je stvarno bilo jasno. I onda sam sad nekako tih poslednjih pola godine, kako sam sam, neke stvari čujem kao da mi još uvek on govori ili kao da mi govori profesorka Nevena ili neka od profesorki koje sam imao ranije. Kao da čujem glas za nešto. E sad nekad ja odlučim da ga ignorišem, nekad odlučim da ga poslušam. Uglavnom kad ga ignorišem onda duplo radim, ali dobro. Da, primetio sam nekako da za neke stvari ih čujem, ali za neke stvari nekako sad prirodno dolaze ti neki temelji, a nadogradnje i moja neka vrsta fantazije, ideje je zaista moja. I tim pre zapravo sam radostan i moram reći ponosan na ovaj rezultat u Rimu, jer sam se zapravo sam spremao potpuno. Nisam prosto imao mentora u tom trenutku, niti nekog, da kažem, trenera. I stvarno je lepo kad čovjek vidi da zapravo može i sam da radi i da to može da bude vrednovano kao dobro i kao zadovoljavajuće, da kažem, jel, na konkursima. I jedan i drugi kriterijum su prilično značajni.
Moje drugo pitanje na koje ste također odgovorili, ali delimično, jeste problem takmičenja. Naime, neki umetnici smatraju da su takmičenja, na primjer, više štetna nego korisna za mlade umetnike, pogotovo možda u današnje vreme, barem u smislu tog stresa koji nose sa sobom neminovno. Šta vi o tome mislite, pošto ste u toj koži, da tako kažemo?
Takmičenje jesu stres, kad si ti zaista pomalo van sebe, da li ćeš proći i to. I može biti prilično opasno ukoliko kreneš da poistovećuješ svoju vrednost i svoj identitet sa time kako si prošao u određenoj situaciji, šta ti je neko rekao i tako to. To može biti prilično opasno. Takmičenja u tom smislu su pre svega psihološka igra koju vodiš sa samim sobom. U smislu da ukoliko možeš da zadržiš mir tokom konkursa i zaista znaš u svakom trenutku šta radiš i kako ćeš šta svirati i možeš da predvidiš kakve će biti okolnosti, da se spremiš čak i na nepredviđeno, tipa da nestane struje ili da te neko prekine ili da neko razgovara za vreme tvog nastupa, da te to ništa ne može poremetiti, onda utoliko su ti veće šanse. Čak mislim da to ni ne zavisi toliko od toga kakvi su drugi, koliko će dobrih ljudi doći, koliko dobrih ljudi će zapravo imati neki peh ili to, ili će dobro svirati, nego prosto stvarno zavisi od toga da je sve urađeno do kraja najbolje što prosto čovjek može i da je zapravo sve pripremljeno na taj način da kad tamo ode čovjek da zaista samo prati taj svoj plan. I stvarno, kad god sam tako razmišljao i uspeo da zadržim fokus i mir, dobro sam prolazio. Kad god bi me nešto izbacilo, a dešavalo se, prosto i dešava se, onda ne bih baš tako dobro prolazio. Na kraju bih, nakon neke evaluacije i razmišljenja o tome, shvatio bih da sam samog sebe zapravo zakopao. Da mi niko drugi nije kriv, već da sam prosto ja mogao da uradim stvari. I to uglavnom nije bilo samo nužno vezano za taj moment kad si na sceni pa ti nešto ne izađe, nego vezano je uglavnom i za pripremu. Ne nužno samo za vežbanje, već i za celu mentalnu pripremu. I onda shvatiš da koreni nekih stvari čak leže 2 do 3 meseca unapred. Tako da, to je prilično kompleksna stvar, ali da, mislim da stres je neizbežan, ali mislim da može bude u velikoj meri smanjen kroz dobru pripremu.
Thank you.
Slušali ste prvi i drugi stav svite slike sa izložbe Modesta Musorgskog, a odsvirao ih je naš današnji gost u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, pijanista Ivan Bašić. Ivane, na početku emisije smo govorili o snimku na YouTube-u i o online koncertima uopšte. Koliko je i na koje sve načine publika deo vaše interpretacije?
Pa mislim da je neizbežno da čovjek drugačije svira kada je neko tu i kad ga neko sluša. I mislim da isto muzičar ne može baš da kontroliše, ali postoje razlike da li svira za troje ljudi u intimnoj atmosferi gde zapravo svi sede na možda metar ili dva metra od instrumenta, mislim, ali za pijaniste, odnosno od osobe koja svira, ili svira u velikoj sali od 800 mesta kao što je Kolarac ili 1000, 1500 ili već šta već. Mislim da postoje neke male razlike koliko prosto, što mi kažemo, ti u tom trenutku projektuješ, odnosno koliko daleko sviraš i za koliko ljudi. I naravno, kad je intimniji, onda čovjek svira malo i zatvorenije. Kad ima puno ljudi, onda želi prosto i da impresionira i da uhvati ljude i onda svira otvorenije. Da, u svakom slučaju publika utiče na interpretaciju. Meni je lično najteže zapravo da se snimam, jer onda sviram za mikrofon i nemam baš povratnu informaciju u momentu da li je dobro. U smislu da li to funkcioniše. Kad je tu publika, osjetiš dok sviraš da li te ljudi slušaju i da li to funkcioniše ili ne baš. A kada sviraš za mikrofon može bude prilično opasno jer misliš da sve ide ok i onda preslušaš snimak i shvaciš da baš i nije dobro, da je mrtvo. Ili s druge strane, može se desi i obrnuto, da prosto čovjek podivlja i da svira zaista otvoreno i onda kasnije shvati na snimku da je toliko stvari propustio da je najisplatio da ponovo počne sve iz početka. Tako da to je najteža stvar i u tom smislu je ova cela pandemija i bila izazovna. Mislim, od onog momenta kada su krenuli online nastupi i naravno svaki proces snimanja tog snimka za konkurse, pošto prva runda obično na tim takmičenjima je audicija gde se šalje snimak i onda se izabere određeni broj učesnika. To je isto prilično stresna stvar i sad postoje različiti pristupi. Znam neke kolege ovde, studente kolege na univerzitetu koji snimaju maltene svaki dan, svako večer i onda dok ne uspe. A ja zapravo više volim da se fokusiram i da odvojim jedan ili dva dana po 4 sata, ukoliko imam neki program od pola sata ili 45 minuta, i onda prosto ta dva dana snimim i to je to. Šta je tu? Jer mislim da je to zdrav pristup, na neki način stimulira i koncert, da zaista se spremaš za to, to odradiš i ideš dalje.
Često se govori o posebnoj vrsti konkurencije u današnjem svetu interneta i dostupnosti skoro svega na klik, da tako kažemo. Kako ne biti isfrustriran u tome? Kako ostati svoj, stabilan, srećan u tom smislu?
Pa ne znam, iskreno da budem. Mislim, prva stvar, mene baš, iskreno da bude, nema previše na internetu. Mislim, dobro, naravno ima me na YouTube kanalu i na sajtu, koje bi inače trebalo malo dobro, ali dobro. Ali recimo na društvenim mrežama baš ne postujem previše stvari, odnosno ne objavljam previše i to je nešto što u današnjem svijetu nije baš prednost, ali treba održavati to, sve te moderne kanale komunikacije aktivnim i trebalo bi da je čovjek dostupan, da je muzičaru dostupan, ali šta znam, s druge strane, prilično sam srećan. Mislim, u tom nekom smislu, to mi ne igra baš neku preveliku ulogu, da li sam nešto okačio, koliko je to skupilo pregleda ili lajkova ili šta li već. I na neki način imam tu neku svoju vrstu distance, ponekad se desi da ne ulazim po 2-3 dana, uopšte na bilo koje tih društvenih kanala, pa onda shvatim da imam, ne znam, koliko poruka ili šta već. Ali da, mislim da je zapravo najbolje bi bilo ukoliko bi mogla se naći sredina, da čovjek nije zavisan od toga, odnosno da može da napravi presek, eventualno da kaže u tom intervalu sam tu, a posle tog intervala nisam, jeli? I naravno da održava koliko mora. Jer mislim da ni ovaj moj recept, kako ja to radim, baš nije optimalan za neko ko danas razvija karijeru, jer mislim da je ta vrsta, baš sam bio na nekom seminaru na kom se razgovaralo prosto o menadžmentu i o načinu, o komunikaciji sa jeli, publikom i prosto jedna od glavnih stvari koja je rečena jeste ta da je danas publika poprilično naviknuta, mislim u svakoj branči, ne samo u muzici, da su konzumenti, da kažem, jeli, naviknuti da mogu u svakom trenutku da dobiju ono što žele i da im je to pristupačno i da javne ličnosti dobar deo svog i privatnog života danas dele kako bi delovali pristupačno publici. To jeste značajno, ali mislim da treba imati meru do koje mere se, odnosno dokle se to radi, šta se prikazuje, šta ne, i baš ne navikavati publiku na baš sve, ja mislim. To nije baš dobro.
Ivane, da se vratimo konkretnije muzici. Da li postoji neka stilska epoha ili neki stilski period, pravac, individualni stil kompozitora koji vas određuju kao pijanistu? Da li pripadate tom tipu umetnika ili onom drugom koji ima poriv da stalno traga za novim delima i retko se vraća na nešto staro, pod znacima navodnika?
Pa to drugo mi je svakako interesantnije, dakle, stalno traganje. I na neki način čini mi se da trenutno sam bliži tome, jer, ok, s jedne strane, naravno, treba znati gde su jake strane, kad je neko ili muzičar i šta je zapravo njegov teren, ali s druge strane mislim da je danas opasno zatvoriti se samo u jednu školjku na taj način, jer prosto dobar deo angažmana je takav da čovjek mora bude spreman da svira dosta toga, mislim da ima prilično širok repertoar i da može brzo da uskoči, da kažem, da brzo može to da pripremi i da iznese na dobar način. Prosto to je danas zahtev profesije. Kompozitor kome se vraćam često, prosto zato što njegovo stvaralaštvo za klavir je ogromno i zato što na neki način moje školovanje me usmjerilo ka tome, jeste Beethoven. Između ostalog, jer u prethodnih 5 godina, dakle, od kada sam u Cirihu, u klasi Šerbakova postoji jedno pravilo, odnosno dva pravila. Jedno je da ne možeš 2 puta uzastopno da ponoviš jednu kompoziciju, znači stalno moraš da učiš nešto novo i da nalaziš novo. I drugo pravilo jeste da u svakom trenutku moraš da radiš barem na jednoj Beethovenovoj sonati ili na jednom koncertu. Zato što prosto smatra da je to kao biblija za pijaniste i treba to imati stalno u rukama. I prosto iz tog razloga sam i odlučio i dogovorili smo se da sviram sada u Beogradu 19. februara 3. Beethovenov koncert, jer to je jedno od prvih dela koje sam i radio sa Šerbakovim. To mi je čak omiljeni od svih koncerta Beethovenovih, klavirskih, i na neki način Beethovenu se stalno i vraćam. Tako da na neki način ovaj koncert u Beogradu imaće sjajan sažetak onog što ja trenutno radim i onog što je moj na neki način kredo. Ali da, generalno trudim se u ovom periodu, pored toga da širim repertoar i da onako držim prilično otvorene oči ka svim horizontima, jer prosto desilo se, to je bilo prošle sezone, na festivalu u Davosu sam dobio angažman kao, to se zove Artist in Residence, dakle, da sam tu prosto tokom trajanja festivala i prosto učio sam neka dela koja verovatno u životu ne bi mi palo na pamet. Nešto za četvororučno Hansa Hubera, koji je bio kompozitor iz Las Prelaza 19. na 20. vek, potom savremeni švajcarski kompozitori i to, ali prosto takva je profesija. Čovjek mora da bude otvoren za to i da zna kako i to da iznese na pravi način i tu da nađe. I mislim da je danas preveliki luksuz reći, a da, tu muziku ne volim ili ne sviram ili šta li već. Prosto čovjek mora da bude otvoren ka raznim izrazima u muzici.
Da li onda može da se kaže da je Beethoven, osim toga što je umetnik kome se vraćate, do sada i najveći izazov za vas? I koji su to uopšte vrhovi koje vi uslovno rečeno želite da osvojite?
Pa jeste, Beethoven je veliki izazov, jer kod Beethovena sve je vrlo jasno i kod njega je poprilično nedvosmisleno. Mislim da je svaki motiv kod njega, uzevši da je kod Beethovena motiv glavna jedinica za izgradnju muzičkog toka, kao što je cigla, da kažem, u građenju zgrada. I mislim da je kod njega motiv glavna jedinica i svaki motiv ima neki značaj. Taj značaj treba naći i treba mu pridati određenu poruku i prosto ići kroz to. I u tom smislu dešifrovati te Beethovenove poruke. A opet, izvinjavam se, taj motiv i to značenje mora da se izdigne iz nivoa ličnog, onog što je to za mene, na nivo šta je to za cijelo čovečanstvo. I zato Beethovenova muzika funkcioniše u svakom smislu. Prosto nisam upoznao osobu koja ne reaguje na Beethovenovu muziku i ne može otprilike da kaže o čemu se tu radi, ako ne i vrlo konkretno u dvije reči. Zato je Beethoven, da kažem, izazovan jer prosto terate da razmišljaš na ličnom nivou, da to prođe kroz tebe, ali onda da podigneš na globalno i ponekad shvatiš da ono što je za tebe značajno nije nužno za sve. A opet, naravno, sve to mora da se desi na način da je sve vrlo transparentno i da je razumljivo. A što se tiče samih tih vrhova koje ja želim da dostignem, pa ne znam, voleo bih kao što glumci to rade, to mi je jako interesantno. Oni kada ulaze u novu ulogu, otkrivaju sve nijanse svoje ličnosti i te ličnosti, dakle, u koju treba da uđu, pa onda kroz sebe, pa kroz druge, pa refleksijom zapravo dođu do toga šta je završni produkt. I na neki način voleo bih i ja kao muzičar, jer verujem da i mi govorimo kao muzičari, kao izvođači. Samo što naš jezik nema reči, naš jezik ima različite intonacije, da kažem, odnosno veze između nota i više nota. Voleo bih tu da otkrijem u krajnjoj liniji šta sve ja jesam i šta sve muzika i izraz jeste i na najrazličitiji moguće načine da probam to da prikažem u delima različitih kompozitora, odnosno naravno na kontekstu u kome su pisali. Tako da na neki način mislim da taj put muzičara na neki način vidim kao i put otkrivanja sebe i nekako voleo bih onda na kraju života i posebno na kraju karijere, da mogu da kažem da zaista sam otkrio šta sve ja jesam i šta sve ja nisam i šta sve muzika jeste u tom smislu. Ali pretpostavljam da je najizazovnije svirati Baha u tom smislu, jer kao što rekao kod Beethovena, barem po mom nekom shvatanju, sve je nedvosmisleno i prilično jasno, samo ga treba naći. A kod Baha nije baš jasno i na neki način jeste nedvosmisleno, ali je ogroman put kako do toga naći. Toliko ima tu simbola, toliko ima prosto drugog stanja duha, čini mi se, kod njega. Opet, nevjerovatno je da on sve to radio iz relativno praktičnih pobuda. Prosto mora da napiše toliko i toliko kantata ili toliko i toliko različitih kompozicija za službu. I prosto nevjerovatno mi je onda koje to stanje duha mora biti da i kako to stanje duha treba izazvati u sebi da se to dostigne. I kod Baha to prilično teško i ja sam tu stanovište da ukoliko baš ne znaš kako, onda bolje ne. Mislim, za sebe naravno da, ali za druge bolje ne svirati.
Delimično otkrivanje vaše umetničke ličnosti je i kompakt disk sa koga danas slušamo snimke, pa nam recite nešto i o njemu.
29. februar, sećam se, jer taj datum je malo specifičan. 29. dakle, februara i 1. marta 2020. smo upravo taj moj kolega Litvanac s kojim često sarađujem, se zove Dominika Zgirčius i stvarno, mislim, sad je već sjajan producent, ali mislim da će u budućnosti postati jedna od onih osoba koja će biti izuzetno značajna za celu industriju. Dakle, on i ja smo se dogovorili da snimimo jedan CD i obojica nam je na neki način to bio studijski rad, odnosno rad vezan za studije. Njemu je to bio odličan projekat produkcije CD-a i trebao je da pokaže na kraju svojih studija da je nešto radio. A meni je to bilo sjajno prosto kao novo iskustvo tokom ovih studija, za solističkih studija, da kažem, svaka vrsta angažmana u tom smislu je prilično blagonaklono gledaju na to, da kažem. Tako da smo snimili taj CD, međutim onda nas je pandemija značajno usporila. To su dakle dela Musorskog i Ravela, slike sa izložbom i Kuprenov grob. Dakle, nakon pandemije smo nastavili tu postprodukciju i ceo mastering i sve i to smo sve završili krajem 2020. A ja sam 2021. onda zapravo uspio da završim, da taj CD se zapravo izda, da dobijem zaista, mislim, fenomenalan omot. Tu sam imao isto nevjerovatan splet okolnosti da mi je prvi cimer u Cirihu bio dečko koga sam ja znao pre svega kao Jean Sebastian i to je to. Međutim, onda sam kasnim vremenom saznao da je on sin istaknutog švajcarskog umetnika Jeana Tangelija i da je nasledio od oca dar. I on isto, jer bio moj kolega na fakultetu, on je studirao dizajn na Univerzitetu umetnosti u Cirihu i zamolio sam ga da on zapravo uradi omot za CD. Na kraju smo pričali ako dobili interesantan proizvod. I da, ceo taj CD je bilo stvarno interesantno iskustvo. Bilo je jako interesantno spremati se za tu vrstu snimanja, jer prosto kad snimaš CD želiš da sve bude kako treba i da svaka tvoja ideja izađe do kraja. I onda više nije čak samo izazov da odsviraš sve note i da sve bude kako treba, već zaista onda guraš do kraja i onda se dešavalo da me Dominika svrati. I to je zapravo jako bitno, mislim da je bitno raditi sa, kad radiš sa producentom, da radiš s nekim kome veruješ. Dešavalo se da me vrati, da kaže ok, ali ovdje nisi uradio to i to. I onda se nekad dešavalo da kaže dobro, ali jesi li baš siguran da želiš to na taj način? Pošto i on mene sad već zna i zna što otprilike želim i malo smo i pričali i to. Tako da je to bilo interesantno iskustvo prosto vidjeti kako to izgleda u studiju i naravno kasnije sve te mogućnosti tehnologije da spojiš dva različita snimka u jedan i da to deluje potpuno savršeno. Ali prosto mislim da je to ok. U kontekstu snimanja CD-a zapravo nije varanje, jer ideja je da se prikaže idealno stanje jedne kompozicije, odnosno jednog izvođenja. I mislim da je tu potpuno u redu zapravo raditi te vrste modifikacija. Naravno, ne modifikacije sad da se mnogo toga menja, ali prosto da se spajaju različiti delovi, jer ideja je da se stvori jedan, da kažem, savršeni hibrid. Na koncertu je to drugačije, naravno. Tako da, i dela isto prosto koja sam svirao, i Musorski Ravel su mi izuzetno draga i baš sam i želeo da napravimo jedan takav, da kažem, koloritan snimak.
Bio je ovo stav Velika kijevska vrata iz svite slike sa izložbe Modesta Musorgskog, a slušali ste ga u interpretaciji našeg današnjeg gosta Ivana Bašića. Ivane, šta vas očekuje posle 19. februara i nastupa u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine?
Posle koncerta u Beogradu u martu me zapravo očekuje spremanje novog programa. Tu radim zapravo novu Beethovenovu sonatu, jer to ostaje nakon studija. U svakom trenutku mora Beethoven. I Šumana ću isto svirati i još uvijek baš nisam do kraja definisao šta će treća kompozicija biti, ali mislim da će biti nešto relativno moderno. To je dakle za koncert 3. aprila u Cirihu. I potom u junu, krajem juna bi trebalo da nastupam sa jednim cidiškim orkestrom, Nota Bene se zovu. Trebalo bi da otsviramo 3 koncerta u Švajcarskoj na kojima ću svirati prvi koncert Čajkovskog. I to je nešto čemu se zaista radujem, taj koncert, to je ta mala turneja, je već trebalo 2 puta da se desi, ali je pomerena zbog pandemije. I evo, konačno izgleda da će sad u junu se desiti. I to su prva dva, da kažem, velika angažmana koja me čekaju u ovom narednom periodu. Također, gledam trenutno, trebalo bi u jednom trenutku tokom ovog semestra da putujem u Ameriku na takmičenje, ali sad pratim prosto situaciju, sad baš nije tako lako s putovanjima i pitanje radi se uopšte to desiti. Sad treba planirati sve, ali ne treba biti mnogo razočaran ukoliko se nešto ne desi, jer prosto to je život. Prosto čovjek shvati da su planovi neophodni, ali pre svega najznačajnije je zdravlje i taj neki mir i konstantan rad. Zahvaljujući tome se ide dalje i ostvaruju se neki novi vrhunci, osvajaju se novi vrhovi.
Mislim da smo od toga postali svesni, posebno u protekle 2 godine. Ivane, mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd 2. Želim vam lep nastup sa simfonijskim orkestrom RTS-a i maestrom Srboljubom Dinićem, koji će biti naš gost naredne srede u Vremenu muzike, a želim vam i mnogo radosti na daljem umetničkom putu.
Hvala, hvala najlepše.
Poštovani slušaoci, gost današnjeg Vremena muzike Radio Beograda 2 bio je pijanista Ivan Bašić. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.